Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče maševal za kardinale in škofe, ki so umrli v preteklem letu. Le če izstopamo iz sebe, odpiramo vrata, ki vodijo k Gospodu. Pri papežu člani Mednarodne zveze katoliških univerz. Monsignor Mario Grek, stvarnost se bolje vidi iz periferije kot pa iz središča. Papež Frančišek je danes dopoldan v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo za kardinale in škofe, ki so umrli v preteklem letu. V homiliji je povabil naj dopustimo, da nas nagovori eno od naslednjih treh vprašanj. Ali izstopam iz sebe, da bi šel vsak dan k Gospodu? Ali čutim usmiljanje in ga izkazujem pomoči potrebnim? Ali sprejemam pomembne odločitve v Božji navzočnosti? Na ta način bomo po njegovih besedah lahko iz sedanjosti, ki jo živimo, naredili zarjo ustajenja.
Letture che abbiamo ascoltato ci ricordano che siamo venuti al mondo per risorgere.
Berila, ki smo jih slišali, nas spominjajo, da smo prišli na svet zato, da bi vstali. Nismo rojeni za smrt, ampak za ustajenje. Kakor piše sveti Pavel v drugem berilu, je naša domovina v nebesih in kakor pravi Jezus v evangeliju, bomo obojeni poslednji dan. Misel na ustajenje prav tako navdihne Juda Makabejca v prvem berilu, da ravna zelo lepo in plemenito. Danes se lahko tudi mi vprašamo, k čemu me vabi misel na ustajenje? Kako odgovarjam na klic k ustajenju? Prva pomoč nam prihaja od Jezusa, ki v današnjem evangeliju pravi: Kdor pride k meni, ga ne bom zavrgal. To je njegovo povabilo, pridite k meni. Iti k Jezusu, k njemu, ki je živ, da bi se cepili proti smrti, proti strahu, da se vse konča. Iti k Jezusu. To se lahko zdi samoumevna in splošna duhovna spodbuda. Vendar pa jo poskusimo konkretizirati. In sicer tako, da si zastavimo naslednja vprašanja.
Oggi, nelle pratiche che ho avuto tra le mani in ufficio, mi sono avvicinato al Signore?
Ali sem se danes sredi dokumentov, ki sem jih imel v rokah v pisarni, približal Gospodu? Ali sem v njih našel razlog za dialog z njim? In ali sem v srečanja z osebami vključil Jezusa? Ali sem mu prinesel te osebe v molitvi? Ali pa sem vse delal tako, da sem ostajal pri svojih mislih, se zgolj veselil tega, kar mi je šlo dobro in se pritoževal nad tem, kar mi je šlo slabo. Skratka, ali živim tako, da grem k Gospodu, ali pa se vrtim okoli samega sebe? Katera je smer moje poti? Ali samo gledam na to, da bi se izkazal, da bi ohranil svojo vlogo, svoje čase in prostore, ali grem k Gospodu? Jezusov stavek je presenetljiv. Kdor pride k meni, ga ne bom zavrgal. Kakor da bi bil za kristjana, ki ne bi šel k njemu, predviden izgon. Za tistega, ki veruje, ni umestnih poti. Ni mogoče biti Jezusovi in se vrteti okoli samih sebe. Kdor je Jezusov, živi v izhodu proti njemu.
La vita è tutta un'uscita.
Vse življenje je izhod. Iz materinega telesa, da bi se rodili. Iz otroštva, da bi vstopili v puberteto, nato v odraslo obdobje in tako dalje, vse do izhoda z tega sveta. Ko danes molimo za naše brate kardinale in škofe, ki so odšli iz tega življenja, da bi šli ustalemu naproti, ne moremo pozabiti na najpomembnejši in najtežji izhod, ki osmisli vse ostale. To je izhod iz samih sebe. Le če izstopamo iz sebe, odpiramo vrata, ki vodijo k Gospodu. Prosimo za to milost. Gospod, želim priti k tebi, po poteh in sopotnikih vsakega dneva. Pomagaj mi izstopati iz samega sebe, da bi šel naproti tebi, ki si življenje. Želel bi izraziti še eno misel, ki se nanaša na ustajenje, iz prvega berila, iz plemenite geste Juda Makabejca do pokojnih. Zapisano je, da je pri tem, ko je naročil spravno daritev zanje, imel pred očmi sijajno nagrado pridržano za tiste, ki zaspijo pobožno. Sočutje je torej tisto, ki ustvarja veličastne nagrade.
La pietà verso gli altri spalanca le porte dell'eternità.
Sočutje do drugih na široko odpre vrata večnosti. Sklanjati se nad pomoči potrebnimi, da bi jim služili, pomeni ustvarjati predprostor za nebesa. Če kakor spominja sveti Pavel, ljubezen nikoli ne mine, je torej prav ljubezen most, ki povezuje zemljo z nebesi. Lahko se torej vprašamo, če napredujemo po tem mostu. Ali dopustim, da me gane situacija nekoga, ki potrebuje pomoč? Ali znam jokati za tistega, ki trpi? Ali molim za tiste, na katere nihče ne misli? Ali pomagam komu, ki mi ne more povrniti? To ni dobrotizem, ni drobna karitativnost. So življenjska vprašanja, vprašanja vstajenja.
Infine un terzo stimolo in vista della resurrezione.
Ob koncu pa še tretja spodbuda v zvezi z vstajenjem. Vzel jo bom iz duhovnih vaj, kjer sveti Ignaci predlaga, naj si preden sprejmemo pomembno odločitev, predstavljamo sebe pred Bogom ob koncu časov. To je klic, ki ne bo odložljiv, ko se bo pojavil. Je končni cilj za vse, za nas vse. Vsakršna življenjska izbira, ki jo soočamo z tega vidika, je dobro usmerjena, saj je bližje vstajenju, ki je smisel in cilj življenja. Kakor se odhod presoja glede na cilj, kakor se setev presoja po letini, tako se življenje prav presoja izhajajoč iz njegovega konca, iz njegovega cilja. Sveti Ignaci piše: premislim in preudarim, kako mi bo v duši na sodni dan, in se zamislim, kako bi želel tedaj, da bi se odločil glede te stvari. In isto pravilo, ki bi tedaj želel, da bi se ga držal, vzamem zdaj. To je lahko koristna vaja za to, da bi videli stvarnost z Gospodovimi očmi, in ne samo svojimi. Da bi imeli pogled usmerjan v prihodnost, v stajenje, in ne le v sedanjost, ki mine. Da bi delali izbire, ki bi imele okus po večnosti, okus po ljubezni.
Esco da me per andare ogni giorno al Signore?
Ali izstopam iz sebe, da bi šel vsak dan k Gospodu? Ali čutim usmiljenje in ga izkazujem pomoči potrebnim? Ali sprejemam pomembne odločitve v Božji navzočnosti? Dopustimo, da nas izzove vsaj ena izmed teh treh spodbud. Tako bomo bolj v skladu z Jezusovo željo v današnjem evangeliju. Ne izgubiti nič od tega, kar mu je dal Oče. Med mnogimi glasovi sveta, zaradi katerih se izgubi smisel bivanja, se uglasimo z voljo Jezusa, ustalega in živega. Tako bomo iz sedanjosti, ki jo živimo, naredili zarjo ustajenja.
E faremo dell'oggi che viviamo un'alba di resurrezione.
S papežem Frančiškom so se danes srečali udeleženci simpozija, ki ga organizira Mednarodna zveza katoliških univerz na temo Nove ločnice za vodje univerz, prihodnost univerzitetnega zdravja in ekosistema. Sveti oče je med drugim izpostavil, da izobraževanje ne sme biti omejeno zgolj na tehnično poučevanje. Izpostavil je njegovo etično razsežnost, med drugim pa spregovoril tudi o ubranosti med mislijo, srcem in rokami.
Oggi il sistema delle università si trova dinanzi a sfide inedite.
Danes se sistem univerz nahaja pred novimi izzivi, ki izvirajo iz razvijanja znanosti, razvoja novih tehnologij in zahtev družbe. Akademske institucije pa priganjajo, da dajo ustrezne in nove odgovore. Velik pritisk, ki se ga zaznava na različnih področjih družbeno-ekonomskega, političnega in kulturnega življenja, predstavlja izziv za samopoklicanost univerze, predvsem za nalogo profesorjev, da poučujejo, raziskujejo in pripravljajo mlade generacije, da bodo postali ne samo usposobljeni strokovnjaki različnih disciplin, ampak tudi protagonisti dobrega, ustvarjalni in odgovorni voditelji družbenega in civilnega življenja s pravilnim pogledom na človeka in svet. V tem smislu, je izpostavil papež, se morajo univerze danes vprašati o prispevku, ki ga lahko in morajo dati za celostno zdravje človeka in za solidarno ekologijo. In če se ti izzivi nanašajo na celoten univerzitetni sistem, pa bi morale katoliške univerze s še večjo ostrino zaznati te zahteve, je nadaljeval Frančišek in spodbudil.
Con la vostra apertura universale. Potete fare in modo che l'università cattolica sia il luogo.
Svojo univerzalno odprtostjo lahko delujete na način, da bo katoliška univerza prostor, kjer se rešitve za civilni in kulturni napredek, za osebe in človeštvo, zasleduje z ustrajnostjo in strokovnostjo. Pri tem pa se upošteva to, kar je kontingentno, ne da bi se spregledalo tisto, kar ima splošno vrednost. Stare in nove problematike je po papeževih besedah treba proučevati v njihovi specifičnosti in neposrednosti, a vedno znotraj osebnega in globalnega zornega kota. Interdisciplinarnost, mednarodno sodelovanje in podelitev virov so pomembni elementi, da bi se univerza preoblikovala v solidarne in rodovitne projekte, ki bodo v korist človeka, vseh ljudi in tudi samega okolja, v katerem rasejo in živijo. Papež Frančišek je poudaril, da izobraževanje, ki je omejeno na zgolj tehnično poučevanje, postane odtujenost izobraževanja. Misliti, da se lahko posredujejo znanja, ki so ločena od etične razsežnosti, bi pomenilo odreči se izobraževanju.
È necessario superare l'eredità dell'illuminismo.
Treba je preseči dediščino iluminizma. Splošno izobraževanje, še posebej na univerzah, ne pomeni samo napolniti glavo s pojmi, je izpostavil papež in navedel tri jezike. Jezik misli, jezik srca in jezik rok. Na ta način se misli v ubranosti s tistim, kar se čuti in kar se dela. Čuti se v ubranosti s tistim, kar se misli in se dela. In dela se v ubranosti s tistim, kar se čuti in misli. Splošna ubranost, ki ni odrezana od celote, je dejal sveti oče. Izpostavil je, da je treba izhajati iz ideje o vzgoji, ki je razumljena kot teološki proces, usmerjen k cilju in torej proti natančnemu pogledu o človeku. Pomemben pa je tudi epistemološki značaj vzgojno-izobraževalnega področja, ki se nanaša na celoten lok vedenj, ne samo na humanistična, ampak tudi na naravna, znanstvena in tehnološka. Povezanost med znanjem in smotrom pa odpira temo intencionalnosti in vlogo subjekta v vsakem spoznavnem procesu. Tradicionalna epistemologija je to vlogo poudarila s tem, da je brezoseben značaj vsakega znanja postavila kot pogoj za objektivnost, ki mora biti bistvena zahteva za univerzalnost in priobčljivost znanja.
Oggi invece numerosi autori mettono in risalto.
Danes pa številni avtori izpostavljajo, da ne obstajajo popolnoma neosebne izkušnje. Forma mentis, normativna prepričanja, kategorije, kreativnost, eksistencialne izkušnje subjekta predstavljajo molčečo razsežnost znanja, ki pa je vedno navzoča, je nepogrešljiv dejavnik za sprejem znanstvenega napredka, je dejal papež Frančišek. Izpostavil je še, da ima univerza intelektualno in moralno moč, njena odgovornost pa gre onkraj osebe, ki jo je treba izobraziti in se razprostira na potrebe celotnega človeštva. Mednarodna zveza katoliških univerz je zato poklicana, da prevzame moralni imperativ in se zauzema za oblikovanje bolj enostavne mednarodne akademske skupnosti na eni strani in na drugi strani za utrjevanje mreže med starejšimi in mlajšimi univerzami, z namenom doseganja večje kvalitete kulturnega življenja oseb in narodov. Tik pred začetkom zasedanja škofovske sinode za Panamazonijo, potekala je od 6. do 27. oktobra, je bil za generalnega protajnika škofovske sinode imenovan monsignor Mario Grek. Med zasedanjem je neposredno spremljal kardinala Lorenza Baldisserija, sedanjega generalnega tajnika Škofovske sinode, katerega službo bo prevzel prihodnje leto. Grek je v intervjuju za L'Osservatore Romano in Vatican News spregovoril o svoji izkušnji zasedanja v Amazoniji ter predstavil svoja razmišljanja o središčnem mestu, ki ga sinodalnost zaseda v nauku in pastoralnem delovanju papeža Frančiška. Zavedal sem se, kako zelo res je to, kar rad poudarja sveti oče, ko pravi, da se stvarnost bolje vidi iz periferij, kakor pa iz centra. Je Grek dejal o svoji izkušnji zasedanja Škofovske sinode za območje Panamazonije. To po njegovih besedah velja tako za družbene in kulturne stvarnosti kot za cerkvene izkušnje. Na misel mi pride, je zatrdil, ko mi je eden od brazilskih škofov rekel, da se je on sam veliko naučil od svojih tovarišev, čeprav prihaja iz iste regije, ni poznal nekaterih izkušenj in potreb, ki so jih izrazili drugi. Če je torej izkušnja sinode bila koristna za nekoga, ki prihaja z istega teritorija, koliko je potem lahko vredna za nas, ki mislimo, da smo v središču? Ko poslušaš nekatere izkušnje, ki so prišle v ospredje na sinodi, ne samo, da se zaveš, koliko zasejanih besed je v teh ljudstvih in koliko cerkvenih sledi v teh kulturah, ampak tudi, kako veliko napako dela središče, ko misli, da je boljše od teh ljudi. O svojih občutkih ob imenovanju je Grek, ki sicer prihaja z Malte, dejal, da ga je Gospod dolgo pripravljal na to novo službo. Prihajam iz majhne škofije, ki pa ima močno misionarsko razsežnost, je pojasnil. V letih moje formacije v semenišču so nam govorili, svet je moja župnija. Nevede me je Gospod že dolgo časa pripravljal za to novo službo, ki ima po mojem mnenju misionarsko razsežnost. Čeprav Vatikan ni misionarsko ozemlje, razumem nalogo, ki mi jo je zaupal papež, kot misionarski klic, kajti tajništvo sinode je križišče, ki vodi v zbliževanje med škofovskimi konferencami vsega sveta, sinoda škofov pa je prav tako sredstvo evangelizacije. Kakor zapiše papež Frančišek v apostolski konstituciji Episcopalis Communio, v zgodovinskem trenutku, v katerem cerkev začenja novo evangelizacijsko fazo, ki od nje zahteva, da se na vseh območjih sveta oblikuje v stanju stalnega misijonstva, je sinoda škofov, kakor tudi vsaka druga cerkvena institucija, poklicana, da postaja vedno bolj ustrezen kanal za evangelizacijo aktualnega sveta. Po Grekovem mnenju ima sinodalnost papeža Frančiška svoje korenine v kategoriji Božje ljudstvo. Papež sabo nosi teologijo ljudstva, ki je sad poznavanja drugega vatikanskega koncila in tudi njegove lastne izkušnje kot škofa v Buenos Airesu. Ljudstvo je v središču njegove pastoralne izkušnje. Njegova teologija in ekleziologija sta sad te izkušnje sredi Božjega ljudstva. V tej luči cerkev ni poistovetena s hierarhijo, ampak z Božjim ljudstvom, ki obsega vse njene člane, škofe, posvečene osebe in laike, ki se, čeprav imajo različne karizme, odlikujejo z istim dostojanstvom, ki izvira iz istega krsta. Papež rad ponavlja to, kar najdemo v Lumen Gentium, da je namreč Božje ljudstvo nezmotljivo v verovanju. To pomeni, da se ne moti, ko veruje, tudi če ne najde besed, da bi izrazilo svojo vero. Duh ga vodi v resnico in k zveličanju. Bog obdaruje celoto verujočih z verskim čutom, sensus fidei, ki jim pomaga razlikovati, kaj zares prihaja od Boga. Navzočnost duha zagotavlja kristjanom neko sonaravnost z Božjimi resnicami in modrost, ki jim omogoča, da te resnice intuitivno dojamejo, čeprav nimajo na voljo ustreznih sredstev, da bi jih natančno izrazili. Dejansko je sensus fidei hermeneutični ključ za razumevanje teologije sinodalnosti, ki jo je papež Frančišek vzel za svojo, je še dejal monsignor Grek.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.